Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Faly miarabantsika rehetra, tafaraka mandray amin'izao tantsoroka sy kolopanahy, efa toantsika amin'ny fanomanana ny tanjobily ny fanavotana. Dimy sy roa arivo hifantoka momba ny vavaka isika arak'izay fanotondrantsika azy tamin'ny fanombohana ity herinandro ity, dia asiantsika fitina kely aloha izay nyresantsika tamin'ny farany. Kristiana, dia indraindray isika misy fotoana manadino an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Indraindray koa misy fotoana isika tena hoe mandositra n'Andriamanitra mihitsy, izany hoe tsy te eritreritra azy ao anatin'ilay vavaka, izany hoe tsy mivavaka mihitsy isika ary tena mini mihitsy manohitra azy an'izay hoe hevitr'Andriamanitra izay. Tadidio nefa fa Andriamanitra dia eo amintsika mandrakariva miaraka amintsika izy ary tsy manalantsika nao vinanoviana fa izy mihitsy ary no mitady antsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro satria maniry ny havana amintsika izy. Rehefa manorantsika anao ny tsara mety no marina ny feonfetreretantsika dia feon'Andriamanitra izay. Tadidio fa eo mandrakariva Andriamanitra afaka miresaka amintsika foana na oviana na oviana ary tsy mandao antsika izy eo amin'ny fiainantsika. Noho izany dia mivavaka izany no ataontsika ifandraisan'Andriamanitra raha mila hery isika hitokiana sy fikirana, dia eo izy izany miaraka amintsika foana rehefa mivavaka isika. Manadio antsika ny vavaka ary io no herim-panahy manampy antsika anohatra ny fakam-panahy ary mahasambatra antsika ihany koa ny mivavaka. Ifantoka amin'ity hoe misy tery mivavaka ity ihany isika mompera basy mompera asiana fanazavana kely ny amin'izay.
Moraha vao miresaka isika hoe misy tery dia mazava loatra izany fa zavatra tsy takatry ny saintsika, tsy voazavany saintsika olombelona kanefa hain'Andriamanitra atao. Fomba fiteny sy fandrehantsika mandrakariva amin'ny andavanandrom-piainana ny hoe mivavaka manova zavatra, hafa ihany izany mivavaka izany, dia mitolona mivavaka mamivavao aho, tsy misy tsen'Andriamanitra atao fa raha hery sisa dia mivavaka sy ny sisa sy ny sisa. To midika izany fomba fitenintsika izany a fa mahavita zavatra tsy takatry ny heritsika Andriamanitra ary tena henon'Andriamanitra mivavaka ataontsika. Dia tsy voazavantsika ny vokatra mivavaka natao am-pinoana satria asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, dia izany a no hoe mistera ny vavaka.
Aleontsika mampera andray ohatra avy amin'ny soratra masina satria katesizma olona ataontsika eto fandaliana mpinoana mba hahafahan'ny olona mahazo any azy ilay hoe mistera ny vavaka izay.
Papa François zany izao nandinika ity mistera ny vavaka ity dia nandray ohatra anankiray a amin'ny evanjely masina Marka ny toko fahafolo ny andiny fa enina amby efapolo a ka hatramin'ny faharoa amin'ny dimapolo. Io ilay tolona mbavaka nataon'ny Bartimea jamba, io mihitsy no ndraisin'ny papa François hanampy antsika hatakatra ny hoe mistera ny vavaka. Ito tantara io ny papa François dia tena miavaka raha samy vavaka. I Bartimea moa dia olona jambatra ny ankibon-dreniny, ny anona taony izany dia mipetraka teo amoron-dalana dia mangataka. Teo amoron-dalan'ny tanàna ny Jeriko no nanatanterana an'izany. Dia tsy hoe sarin'olona miforonina izany a ity Bartime ity fa olona tena nisy nanana anarana mazava izy dia hoe Bartime, ary izany anarana izany dia midika hoe zanaki time, izany hoe nanana ray aman-dreny.
fa nanaona moa izaho mampira ny hoe tena fizotra n'ilay resaky ti jampy ty tamin'i Jesosy.
Ny zavatra nisy izany dia izao, reny tamin'ny olona fa hoe andalo Jeriko Jesosy, izy moa mipetraka eo amoron-dalana mangataka. Jeriko raha teo dia tanàna fifamezivezen'ny olona fa andalovam-pivahiny a, fifamezivezen'ny mpivarotra sy mpivavaka mandeha makany Jerosalema. Na dia jambara izy a, dia niezaka mafy tamin'ny herin'ny rehetra mba hiaona amin'i Jesosy. Nampanginin'ny olona satria moa izy niantsoantso hoe mitady an'i Jesosy, dia niantsoantso. Fandraran'ny olona hoe mangina fa tsy nataony nasakana azy izany. Fa vao maika azy izy dia nanezaka mafy niantso mafimafy kokoa an'i Jesosy fa fandriny loatra ny iaona aminy.
Inona ny fandraisan'i Jesosy raha amin'ny hoe fiainantsika kristiana amin'izao fotoana izao?
Isika menaka avokoa maniry iaona amin'andriamanitra. Ao anatintsika eo dia misy etaeta te hivavaka, te hiaona, te hiresaka amin'andriamanitra. Fa tsy ampy a ilay hoe mangetaheta fotsiny, fa misy ezaka lehibe koa miandry antsika dia ny mitady an'andriamanitra amin'ny heritsika sy ny fomba rehetra ohatra ny nataony Bartime. Fa tena ohatra velona ho antsika ny nataony, na dia maro aza ny sakatsakana nanahirana azy. Indraindray manko dia maizina amintsika ny tany aman-danitra, nefa ao anatintsika misy faniriana te hitazavana eona amin'andriamanitra, te hamelona fanantenana vaovao. Tahaka izany koa i Bartime dia nanao ny fomba rehetra izy mba hionany amin'i Jesosy. Tena tsy mora izany. Ary tadidiko indrindra ilay lohateniny bokyny soratany mompera Gabriel Navonina mitaifa efa lasa korazany mompera, misy bokyny soratany izay hoe ny vavaka tsy sento fatolo. Ka araka nataony Bartime teo dia tena nitolona izy. Ny tena tokony izahantsika kristiana izany dia ny tsy morakivy fa ny fahakiviana, dia io no hirika voalohany hidiran'ny demony mba hahazoan'ny demony antsika. Fa tena raha morakivy isika mora mandao an'andriamanitra, fa mila faharetana rehefa mivavaka. Tena mila manao lemozy isika. Tadidintsika eo misoratra masonao misy an'ilay vehivavy manano tena ny adirariny tamin'ilay mpitsara tsy marina izay tantarainy masinda Lioka moa amin'ny toko fahavalombefolo ny andiny voalohany a ka hatramin'ny fahavalo. Fanoharana andraisin'i Jesosy mba hananantsika faharetana rehefa mivavaka. Ny tena fakampanao antsika mantsy dia ilay mora kivy raha vao mangataka iny ray, mangataka iny roa, mangataka iny telo dia efa tsy mahazo, dia kivy mandao. Indraindray koa mpepon'ny olona dia kivy dia mijanona. Rehefa mivavaka dia mila an'izay faharetan'izay. Ary ny mety ho fakampanao antsika koa, ny famaritana ny vavaka ho antsika indraindray dia lasa mijanona fotsiny, amin'ny hoe mivavaka, mira, mangataka. Ka rehefa tsy mahazo dia tsy ilaiko tsony Andriamanitra. Rehefa tsy tanterahan'Andriamanitra ny sitrapoko arak'izay iriko, tsy hivavaka tsony aho. Amin'izay mantsy dia lasa tsy ny sitrapon'Andriamanitra tsony ny iritsika tanterahana, fa ny sitrapontsika. Aoka ry sika hiezaka mafy, fa tadidio Izakea lehibe olondehibe, mpamorihetra, olona manana ny toerany eo amin'ny fiarahamonina. Fa naniry ahitan'i Jesosy koa izy, dia tsy nalala menatr'olona ny aninkazo mba hahitany an'i Jesosy. Hitantsika izany ao Masinda Lioka ny toko fahasivy ambin'ny folo ny andiny voalohany hatramin'ny fahafolo. Bartimena ny anomboantsika azy teo fa io moa nohatra ny raisin'ny papa François fa manampy antsika an'izay faharetana mivavaka izay sy ny finiavana hitady an'Andriamanitra ilay vehivavy manano tena ny adirariny tamin'ilay mpitsara tsy marina, sy Izake izay olondehibe fa naniry ahitan'i Jesosy noho ny afoiany sy noho ny toerana misy azy, dia naniry mafy izy ahitan'i Jesosy fa tsy nalala menatr'olona izy fa nataony fomba rehetra ionana amin'Andriamanitra. Dia aza menatra ary mivavaka fa manjary tsy afaka anao zava-mahagaga eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Matoki fa tsy misy tsy azon'Andriamanitra atao ho antsika izay mino azy.
Vavaka, resaka mivantana amin'Andriamanitra.
Betsaka mety hoe sakana mahatonga antsika tsy vavaka dia omentsika fotoana ny mpiainatra pitso handalina misimisy kokoa n'izay tranga mpiainan'izay mandrapitafo amin'ny ranompitsondrery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.